Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan. Zašto raste kreditna zaduženost? Ko prednjači u korišćenju kredita, građani ili privreda? Pitamo Branka Živanovića, profesora Beogradske bankarske akademije. Od pola šest govorimo o značaju punopravnog članstva Srbije u Evropskoj organizaciji za nuklearne istraživanja i u istraživanjima koja se obavljaju u CERN-u, gde su u poseti i predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević. Gosti emisije su dr. Aleksandar Bogojević, direktor Instituta za fiziku, i dr. Jovan Milošević, naučni savjetnik Instituta za nuklearne nauke Vinča. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Kao što sam najavila, tema na početku emisije, razlozi povećanog kreditnog zaduživanja građana i privrede. U studiju prvog programa je profesor Branko Živanović, profesor Beogradske bankarske akademije. Dobar dan, hvala vam na odvojenom vremenu za naš program.
Dobar dan, hvala me što ste me pozvali.
Građani i privreda u Srbiji sve više uzimaju kredite, privrednici za širenje svog biznisa, građani za trenutne potrebe i vraćanje starih dugova. Profesore, kako to objašnjavate?
Prvo, volumen kredita, realan, ne beleži neki spektakularan rast. Mi imamo dva različita trenda kod stanovništva i kod privrede. Činjenica je da su plasmani privredi i stanovništvu po izjavi Narodne banke Srbije i oficijalnim podacima u te dva povećani za neki 49 milijardi dolara.
A kad kažemo te
što
dva,
predstavlja
to je
najdinamičniji rast, ali to je krajem drugog kvartala.
Da,
do trećeg mjeseca, do marta, znate, do Svetog Jovana se stanovništvo i privreda i ne budi. Kad se otrezne posle onih slava, počnu da razmišljaju da poneki kredit uzmu, da refinansiraju neke obaveze koje se za ove praznike uzeli, i kada vi pogledate prosek u odnosu na taj mrtav period, lako je zabeležiti rast. Preko tih pokretnih proseka, kad se gledaju podaci za prethodnu godinu za slične kvartale, tu nekog signifikantnog rasta nema. On je 0,2 do 0,5 procentnih poena i znači, Bogu hvala, mi smo u jednoj stabilnoj ravni i kreditna aktivnost ne pada. Prvi, da se prvo pozabavim stanovništvo. Znači, stanovništvo preko 95%, mislim, kredite uzima za refinansiranje prethodnih obaveza, kao i za neki dodatni keš.
Najčešće za letovanje, za automobila i tako dalje, pretpostavljam.
Pa, za automobile gotovo nikako, iz razloga što su leasing kuće mnogo povoljnije. Ali dobre, njihova delatnost u leasingu ne cveta, svodi se samo na Škodu, Octaviju i na eventualno Astru, neki Opel program rally. Što se tiče samog stanovništva, agregatna tražnja se ne povećava onim tempom koji bi mi želeli kako bi probudila privrednu aktivnost.
Prosto, šta mislite kad to kažete konkretno?
Mislim da kažem da volumen kredita generalno, znate, ako vi kažemo mi smo povećali kreditnu aktivnost, izdali smo toliko i toliko kredita. Izolujte kredite za refinansiranje i reprogramiranje prethodnih kredita, vidjet ćete da je to vrlo simbolično i ako ga uopšte nekog rasta ima. Znači, radimo u istom stoku. Stanovništvo, nažalost, ne ide od banke do banke zbog toga što su one konkurentnije i uzima jeftine kredite, a oni su idealni, kako da kažem, debitori, idealni pozajmljivači tih sredstava, nego ide iz nužde, iz muke, ponašajući se kao Scarlett O'Hara. O tome ću misliti sutra i onako sam prezadužen, sa ovim ne mogu apsolutno ni da opstanem, treba mi nova doza keša. Banke to iz nekoliko razloga koriste, ne toliko kao nove plasmane, nego zadržavanje postojećeg status quo-a, da ne bi ušli u veće probleme, da im se krediti ne vrate, a druge banke to napadaju iz razloga zato što ipak to novi plasman nije dupla rezervacija kao kod prethodne banke i taj je kredit nešto manje košta. Tako da te kamatne stope koje su spektakularno riske, može se diskutovati i jesu i nisu, u odnosu na okolinu i odnosu na prosjek u svetu baš i nisu, tu neke nove kreditne aktivnosti nema. Gotovo 90% kredita odlazi na refinansirajuće kredite, indirektno ili direktno, odlazi za keš i odlazi za, kako da kažem, održavanje tekućeg stanja, jer stanovništvo nije u stanju da se razduši. Tu neke nove tražnje, neke nove kupovine, nažalost, nema koju bi podigli, koji bi podigli, kako da kažem, privrednu aktivnost. Manje više to je to i ti krediti su uglavnom dinarski, oni su relativno do neke 3 godine, maksimalno nekih 5 godina i kada je u pitanju čak i dinarska kamatna stopa, ona je klizna, da se ne zavaravamo, ona se više veže za neki belibor i za neke, kako da kažem, indeksne poene, nego što je ona fiksna, pa ćete vi zaraditi, a banka će izgubiti. Taj deo kredita su u dinarima, a drugi deo kredita koji su ozbiljni, jači, banke se ne usuđuju da ih daju u dinarima, oni su za valutnu klauzulu, oni su preko 4,5-5%, to su stambeni krediti, nisu pretarano česti kao što su bili ranije, mnogo je veća opreznost, oni se daju i to je nesporno u valutnom znaku. To je što se tiče stanovništva.
Tu moram da vas pitam kod stanovništva, šta biste kao ekspert za monetarno-bankarski sektor prosto savjetovali ljudima, da li je to, kad kažete, refinansirajući krediti koji služe za vraćanje starih dugova, prosto jedan začarani krug.
Pa nije začarani krug, to ljudi to moraju da rade.
Ali imamo u vidu
ako to i ne radimo,
činjenicu da su mnogi u dozvoljenom minusu, da koriste i čekove i da pritom refinansiraju kredit. Dakle, tako, zaduženi su po svim osnovama.
Kaže jedna engleska poslovica, i kada drugog rješenja nema, najgore rješenje je najbolje rješenje.
Čuli su prosto prinuđeni na to. Da li je dug zao drugi, dug prema banci?
Pa i da i ne, znate. Najviši naš problem jeste kod ovoga segmenta kredita kod stanovništva, što stanovništvo nema taj kapacitet povlačenja novih kredita da kreira novu tražnju, novu kupovnu moć i da nešto, kako da kažem, pokrene privredu. Mi smo svedoci posljednjih godina jedne tužne situacije da se i za decu, za knjige, za školu, za pernicu, što je jeftino, što su na poklon dobijali, uzimaju potrošački krediti.
Da.
I vi vidite, znači to je posljednja stanica. To je ranije bio poklon, to je išlo iz džepa, na to se nije osvrtao niko. Znači mi imamo jedan, kako da kažem, ozbiljan momenat da se mi ne krećemo u kreditnoj tražnji. ovaj, da idu novi i novi krediti, da ovdje je prikazano u odnosu na prethodni kvartal koji je mrtav kvartal, pa je onda, znate to, kad se, privreda, kad se malo razmahne privreda i stanovništvo tamo od marta, normalno da su proseci veći. Dobro je da nije došlo do apsolutnog pada kreditne tražnje i apsolutnog pada volumena kredita. Ali u strukturi oni su prepakovani, ne radi se ni o kakvim novim kreditima, prosto se radi o reciklaži, a statistika o tim pokretnim prosecima namesti kao da je to neki malo veći spektakularan rast, što to uglavnom nije. Onda je u pitanju rok kredita. Kada vi date druga banka novi kredit, prethodni vam je bio na 3 godine, pa je on blizu isticanja ili na polovini, sljedeća banka vas refinansira, koja je lošije rejtingovana i po svakoj cenu joj treba plasman, prevuče klijenta, nije u pitanju visina kamatne stope, u pitanju da on mora da reši neke svoje probleme, daće mu duži rok, anuitet, malo manji i daće mu naravno još malo dodatno keša. Stvar je jasna, ovo nije nikakav novi plasman, razumete, ovo je rešenje i krpljenje prethodnog problema.
Da.
Nije tako stanje kritično u ovoj kreditnoj aktivnosti, ali ni ne cvetaju ruže, niti se nešto kreditna aktivnost stanovništva pomera i još jedna stvar, naš bankarski sektor nije više tako atraktivan za ove kupovine preostalih banaka. Vi vidite da je ovdje raste kreditna tražnja i da prinos na njihov kapital ogroman, ne bi bilo ovako neko, kako da kažem, za sad čutljivo stanje gde se jače banke kao Societe recimo nude na prodaju, najavljuju svoj izlazak, a da mi ovo što je ostalo malo domaćih banaka imamo strašne probleme i da ih neko potraži. Možda i ne treba da ih prodamo, ali to je to.
Dobro, profesore, da se privreda, ajmo sad na privredu, sve više zadužuje u cilju unapređenja poslovanja, potvrđuju podaci Centralne banke, Narodne banke Srbije, koji kažu da je poslovni svet za pola godine od banaka pozajmio 393 milijarde dinara. Da li je dobar znak kada se privreda zadužuje ako uzme u obzir da postoji potreba za širenjem proizvodnje?
Vidite ovako, prvo plasmani privredi u drugom kvartalu koji je oficijalni podatak, jeli su povećani za nekih 11 milijardi dinara. U strukturi plasmana privrede nastavljen je taj rast valutno indiksiranih kredita i deviznih plasmana, znači krediti u devizama, isplaćeni su dinari, ali krediti su prosto tako obračunati. Tokom tog drugog kvartala ovi plasmani po njima su povećani za nekih 27,2 milijarde, pre svega usled većeg navodno odobravanja, etc., etc. Da raščistimo. Prvo, dominiraju devizni krediti, dominiraju krediti za trajna obrtna sredstva i za obrtna sredstva. U pitanju je veći broj kredita koji se prosto reciklira. Znači, ili
kad
se vrši,
kažemo reciklira,
reciklira znači stari plasman, ja želim da ne napravim u banci neki veći problem, da imam nedospeo, da imam taj, kako da kažem, neperformansni ili loš plasman, dobre, loš kredit koji ne može da se otplaćuje. I onda ga ja rešavam na ovaj ili onaj način. Prvi način je reprogramom kredita. Ja vam produžim rok. Druga stvar, veliki broj kredita, kod ovih kredita se daje na takozvana povezana lica, koja su indirektno ili direktno povezana. Manja mi je rezervacija, manja mi je rizik i iz tog plasmana ja olakšavam vraćanje prethodnog kredita. Kada su krediti za obrtna sredstva i za trajna obrtna sredstva, njihovu namjenu je teško kontrolisati. Negde oko 60% tih kredita u ovom drugom kvartalu, diljem drugog kvartala, je upravo dato za te namjene. Znači, tu se može prepoznati da je u pitanju postojeći dug, da nije nova kreditna tražnja, da nisu novi krediti za repromaterijal i slično. Mene raduje činjenica da do te agregatne tražnje za repromaterijalom, sirovinama i sličnim namenama ovih kredita nije palo, ali ne očekujem da je nešto posebno poraslo. Dinarski krediti su čak padali, da ne jurim sada 0,5, 0,2, 0,7 procentnih poena u prethodnim godinama, a devizni krediti su povećani, koliko sam rekao, za ovih 27,2 milijarde, za ta trajna i netrajna obrtna sredstva, nešto kraćeg roka, i oni ne mogu biti siguran signal da su u pitanju 100% novi plasmani, da je 100% nova tražnja i da se nešto naslonjeno na bankarski sistem privreda specijalno razvija. Drugo, kredita za investicije. Kad se kaže investicioni kredit, to isto postoji jedna statistička mogućnost, to je dugoročni kredit. Da vi taj kredit na neki način malo drugačije prepakujete,
uložite,
refinansirate od strane druge banke, da zamenite svojom leasing kućom.
Dobro.
Isto, ima i toga, ali ono što jedan bolan trenutak za nas u privredi, mi nekako tu investicionu aktivnost, kupovinu opreme, kupovinu nove tehnologije,
dobro,
još uvijek držimo na prilično niskom nivou, što
a
i osjećam.
A šta je vaš savjet?
Pa znate šta, prosto ne bih želao da budem tumačen da sada, znate, kažem, kriva je vlada.
Ne, posebno nego savjet krada privrednicima, prosto.
Pa pa ste, šta da im kažem, oni to znaju bolje od mene i vas. Nismo mi ovdje u zemlji 100% krivci, naša ministarstva, regulatorna tela, monetarna politika, ministarstva financija, vlada, prosto takva je konjuktura.
Takva je situacija.
E sada ne kažem da mi radimo sve ispravno, ali ne radimo ni nešto specijalno neispravno, da bi se sada, ako kažem, znači najveći deo porasta kredita je u deviznom znaku, najveći deo porasta kredita je za trajna obrtna sredstva i za obrtna sredstva, nenamenske i malo nepotpuno vidljive upotrebe, a najmanji deo jeste u kreditnoj aktivnosti, direktnu kupovinu opreme i tehnologije, onda je prosto stvar prilično jasna. Nekog pomeranja tu nema.
Profesore, kako komentarišete?
Druga stvar, svi pokazatelji, što se tiče...
Kako komentarišete činjenicu da je smanjen obim problematičnih kredita?
Pa, to je tačno. To je apsolutno tačno i svi ovi statistički podaci u kojoj meri je on smanjen su oficijalno tačni. Međutim, ono što smo se mi godinama nadali, da će sad neko da dođe specijalan jedan sistem da otkrije, postavi kako ćemo rešiti takozvane loše plasmane, kritične plasmane u privredi, do toga, nažalost, nije došlo. Ti plasmani nisu postali dobri plasmani banaka, nego su u najvećoj meri knjigovodstveno rešeni. Vi uzmite, tu se pominje dosta često neka 2013. pa negde 2016. godina i onda se poredi u odnosu na te godine da je došlo do dramatičnog smanjenja loših, takozvanih neperformansnih plasmana koji su u totalu bili preko 23%. To je tačno, ali u tom periodu vi ste od 5 do 7 banaka, najviše državni, koji su bile bremenite tim plasmanima, likvidirali, odnosno stavili u postupak stečaja. Kada to uradite, dobar deo tih loših plasmana pada na teret budžeta građana. Jel znate? E, to je,
tako da je
došlo,
dobro,
ne kažem sve, ali u dobroj meri dobro taj podatak je prilično pao. Druga stvar, imamo mogućnost da smo posle dugo vremena dali mogućnost da se ti neperformansni, loši plasmani, loši krediti koje je neka banka učinila, prodaju bilo kome, pravnim licima, nema tu puno kontrole, ne kažem da je spektakularno, treba i da je bude, ali mislim da bi tu trebalo uvesti jedan dobar princip. Možeš da kupiš neperformansni plasman, ali samo za pare. Da li me shvatate? Da se isplati odma, da se ide na ozbiljan diskont, ozbiljne smanjenje cena, ne možeš da to kupuješ kroz različite vidove kreditnih aranžmana.
A ko je prednjačio? Jel
se događa da isti vlasnici, istih nekretnina, istih fabrika,
da,
za duplo manje pare,
da,
otkupe svoju prethodnu imovinu na neko drugo privatno ili pravno lice i da još to dobiju na kredit. To je. Treće, taj potez regulatornih vlasti, koje moram reći da je energičan i dobar, da se omogući izmeštanje iz bilansa kod banaka koje otvaraju svoje takozvane SPV firme, nekretninske firme, deoničarska društva. To je jedini dobar potez zato što one moraju da sve svoje plasmane pokriju kapitalom iz inostranstva i da sve te nekretnine i iznose kredita na neki način za njih rezervišu ozbiljan novac. Tako da je došlo do ozbiljnog, kako da kažem, smanjenja nivoa neperformansnih plasmana, odnosno loših kredita u privredi. Dobar deo je njih plaćen, ne sve, ali nije došlo do one činjenice da smo mi izmislili perpetuum mobile i te kredite rešili na jedan kvalitetan način. Ono šta...
Šta bi trebalo da uradim?
Šta bi trebalo dalje Narodna banka Srbije da radi, regulator i to? Ona ima jedan dobar stepen tolerancije prema bankama koje drže takve plasmane. Možda je to na jedan način i u redu. Ali ti plasmani koji su očigledno loši, ne samo prema danima kašnjenja, da, nego dobro, prosto vidi se, znate.
Da su loši.
Da su loši. Da ne baratamo sada vi ja nekim računovodstvenim pokazateljima, da, i činjenicama, za vaše slušalce to je relevantno, da, lako je to vidljivo. Tim bankama treba podići kapitalni zahtjev. Znači, ovo vam je loša aktiva i to je evidentno. Ako ste ove plasmane sada nekim povezanim licima, kreditima, jeli ponovo reinkarnirali, jednostavno vaš stepen kapitalostanosti tih pozicija, tih plasmana, nivo kapitala treba da vam bude veći iz centrala. Ono šta tu nije dobro, nivo tih neperformansnih, loših kredita koji se pojavljuju u bankarskim bilansima, nekad kao skriveni, nekad i ne baš tako skrivene pozicije, njihov tempo rasta ne prati tempo podizanja kapitala koje inostrane, jeli, bankarske grupacije koje imaju svoje afilijacije u ovoj zemlji, jeli, naše banke su domaća pravna lica, ali sa većinskim inokapitalom, tu stvari bi trebalo pojačati.
I za kraj, profesore, da vas pitam, da li su krediti postali sve atraktivnija roba, generalno, vaše mišljenje?
Pa prosto, to je najbolji mogući proizvod. I on je uvijek atraktivan.
Hvala vam.
Jedini problem jeste što on, kažem, ne stvara takvu agregatnu tražnju, ne diže potrošnju i ne diže proizvodnju i zaposlenost u želji koju mi imamo i na neki način koji mediji to najavljuju.
Profesore, puno vam hvala na ovom razgovoru. Moj gost je bio profesor Branko Živanović sa Beogradske bankarske akademije. U nastavku govorimo o značaju punopravnog članstva Srbije u Evropskoj organizaciji za nuklearne istraživanja CERN i u istraživanjima koja se tamo obavljaju. Ostanite uz prvi program radija. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac
034-330-2000. Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaju. Eko.
Thank you.
17:31, slušate emisiju U središtu pažnje. U narednim minutima govorimo o značaju punopravnog članstva Srbije u Evropskoj organizaciji za nuklearne istraživanja, da kažemo kraće CERN, i o istraživanjima koja se tamo obavljaju. Gosti u našem studiju su dr. Aleksandar Bogojević, direktor Instituta za fiziku. Dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu za naš program. Sa nama je i dr. Jovan Milošević, naučni savjetnik Instituta za nuklearne nauke Vinča. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Ono što je bitno reći na početku jeste da je premijerka Ana Brnabić u jednodnevnoj poseti Evropskoj organizaciji za nuklearne istraživanje u Ženevi, gde razgovara sa generalnom direktorkom te institucije Fabiolom Đanoti, naučnicima iz Srbije koji tamo rade, i sa srpskim nastavnicima koji su na obuci u CERN-u, pa da čujemo.
U laboratoriji projekta Atlas u okviru CERN-a možemo da vidimo u stvari jedan od najvećih benefita zašto Srbija želi, nadam se postaće do kraja ove godine ili početkom sledeće godine, punopravni član CERN-a. Na tome radimo već dugi niz godina, ali šta je jedan od najvećih benefita? To da naši studenti, naši naučnici, doktoranti, postdoktoranti u stvari mogu da rade ovde na ovim projektima u CERN-u, da li sede u Beogradu ili Novom Sadu ili negde drugde u Srbiji. U svakom slučaju to je nešto što neće uticati na naš odliv mozgova, već upravo suprotno. Ljudi će želiti da ostaju na našim univerzitetima, na našim institutima, zato što će biti u mogućnosti da sarađuju sa CERN-om. Tako da je jedna od ovih stvari u stvari razlog zašto sam ja danas ovde i zašto se mi trudimo da postanemo punopravni članovi. Ja sam i ovde videla ljude sa Instituta za fiziku i sa Univerziteta u Novom Sadu koji rade na ovom i bilo mi je drago, uvek sam ponosna kad vidim ljudi iz Srbije i nadam se da će ih biti sve više. Mi ćemo svakako nastaviti da radimo na tome da postanemo članovi punopravni u narednih nekoliko meseci.
Čuli smo premijerku Srbije Anu Brnabić koja je posetila laboratoriju projekta Atlas i poručila da se nada da će Srbija do kraja ove ili početkom sledeće godine postati punopravni član CERN-a. Gospodine Bogojeviću, kako vi ocenjujete značaj posete u kontekstu najava da bismo do kraja godine mogli da postanemo punopravni član Evropske organizacije za nuklearne istraživanja i zašto je to po vašem mišljenju važno za našu nauku i naučnike?
Pa izuzetno je važno i ovaj proces koji mi na kome radimo intenzivno sve naše uglavnom fizičarske institucije, ali i druge naučne institucije zemlje sada uz veliku pomoć vlade, već jedno 5 godina. Dakle, mi sad završavamo onu fazu asociranog članstva koja je sama po sebi bila za nas izuzetno važan iskorak, povratak u CERN, ako se setimo da je Jugoslavija bila jedna od osnivača CERN-a, oni su nas zapravo prihvatili kao povratnika. Srbija ima potpuno odnos prema Srbiji kao povratniku, kao da. Jednom od osnivača.
Srbija je inače sada pridružena članica i trenutno jedina iz regiona.
Da, pa dobro, imamo i Tursku valjda. Ali Srbija je ovim završava tu fazu, ono otprilike toliko traje za svaku državu i onda se zemlja izjašnjava da li želi da uđe u punopravno članstvo. Mi smo to izrazili, naša vlada je to potvrdila i mi ćemo verovatno krajem ove godine ili u prvih par mjeseci ove sledeće godine postati članica. E sad, šta to znači?
Da, koliko to znači?
To pomaže nama istraživačima, svakako možemo širiti i timove koji mogu tamo učestvovati, pogotovo u najvećim eksperimentima kao što je CMS, kao što je Atlas koji je spomenuto ovdje u ovom prilogu, kao što su neki drugi manji za institut, recimo interesantan je GRID projekat, znači superračunarski projekat, postoji drugi projekti. Međutim, ono što je jako bitno, otvaraju se potpuno nova vrata koje pre nisu bila otvorena. Znači u CERN-u otprilike 90% ljudi koji tamo rade nisu više fizičari istraživači, nego su razne vrste inženjera. Treba tu najveću mašinu koju čovječanstvo ikada napravilo, svakako najsloženiju, planirati, održavati, stalno napređivati. Tako da broj potencijalnih poslova za naše inženjere različitih struka je stvarno jako veliki, a onda i za naučnike potpuno drugih profila. Recimo, vi ste iznenađeni, ali ta oprema koja je originalno napravljena da bi se otkrivala neke elementarne čestice, što mi volimo da radimo, ta oprema, pored toga, sve više se koristi u medicini. zato što ti akceleratori, pogotovo neke malo starije verzije akceleratora koje su se tu razvile i napravile, mogu biti fantastične i dijagnostičke sprave, pogotovo za neke tumore retke, ali i neki svemirski alati kojima možete da targetujete samo tumor, a da recimo ne oštetite samo tkivo.
Moram da vas pitam, s obzirom da ste ovo spomenuli, prosto da li, jer kad kažemo CERN, to prosto deluje malo daleko od običnih ljudi koji nisu vaše struke. Da li se radi u CERN-u, da li se i takve istraživanja rade, recimo na otkrivanju leka za rak, spomenuli ste tumore?
Sve više se naučnici bave stvarima koje nisu direktno fizika. To ne znači da fizika postaje sekundarna.
Naravno.
Nego prosto kad ste napravili jedno tako veliko postrojenje koje je uslovno veličine jednog velikog grada, a i košta koliko je jedan veliki grad, vi morate svako parče opreme da koristite svaku sekundu. I tu postoje nevjerovatno interesantni i genetičarima i biolozima i medicinarima i raznim primijenjenim naukama, izuzetno interesantno, i oni naravno tu dolaze. E sad, kad tu dolaze, napri se kritična masa izuzetno pametnih ljudi iz celog sveta, i to je fantastično za istraživači. To je uopšte jedno mesto u kome, da, nauka je okidač, fizika je okidač, zašto se to napravilo, a zapravo na kraju krajeva tu se i industrija i nove tehnologije stvaraju, i zato zapravo Evropska unija i daje te velike sredstva da bi se to... Da bi to radilo?
Naravno. Gospodine Miloševiću, činjenica je da je CERN najveća laboratorija za fiziku elementarnih čestica na svetu. Šta to konkretno znači? Šta je svrha CERN-a i tekućih velikih eksperimenata?
Pa, što se tiče fizike, bar je moje takvo mišljenje, znači, prosto rečeno, taj veliki hadronski sudarač je mašina koja ubrzava recimo protone ili jezgra olova, ili recimo prošle godine u decembru jezgra ksenona po prvi put. Ali sad, šta je svrha toga? Ona ih ubrzava tako velikih brzina da može da obezbedi da u trenutku sudara imate ogromnu skoncentrisanu energiju u jednoj veoma maloj zapremini i da iz te energije se stvori, kreira neki novi sistem. Recimo u sudarima teških iona bi mogla se formira kvargulonska plazma, u sudarima recimo protona bi mogla se formira, to je bilo zapravo najglavnije otkriće, da kažem, u CERN-u, da se formira, znači vi možete imati dovoljno energije da bi se stvorili Higgs bozon.
E dobro,
i da bi naknadno, da kažem, on bio i otkriven.
Razumeju studenti fizike, kako to približiti laicima? Ovo što ste rekli.
Konkretno radim na takozvanoj kvargluonskoj plazmi, ali unekoliko znam i o fizici čestica. Znači, vi prosto, Higgsov bozon je toliko, da kažem, masivan, da ga vi ne možete stvoriti sa nekom malom energijom. Zato morate imati tako moćne mašine koje će ubrzati, recimo, protone do toliko velikih energija, da gustina energije je tolika da može da kreira, da kažem, Higgs bozon. I sad to je, da kažem, potvrđeno 2012. A sada dalje, recimo, u oblasti fizike čestica nastavljaju se istraživanja vezana za same osobine Higgsovog bozona. Mm-hmm. Recimo, mi smo skoro imali, a naš doktorant je odbranio tezu, on je radio na sprezanju top kvarka i Higgs bozona, gde se zapravo ispituje tačnost standardnog modela. Standardni model je teorija koja, iako znamo da nije kompletna do sada, veoma, veoma dobro opisuje tu fiziku mikrosveta. I recimo, on je pokazao u tom svom radu, a koristeći rezultate, znači podatke, konkretno u ovom slučaju CMS detektora, znači da postoji sprezanje između tog najtežeg top kvarka i Higgsovog bozona i da je jačina sprezanja u saglasnosti sa standardnim modelom.
Ako mogu da upadem,
za
nefizičar. Ako hoćete gledati male stvari, trebaju vam mikroskopi. Ako hoćete gledati manje i manje, problem je ono što se zove talasna dužina svetlosti. Svetlost ima veoma malu talasnu dužinu, ali ne toliko malu da možete posmatrati elementarne čestice. Onda imate i elektronske mikroskopi, razne stvari. Ispostavlja se da su akceleratori, ovi ubrzivači elementarnih čestica, to bolji mikroskopi, što je viša njihova energija. Dakle, u suštini, svet je napravio jedan mikroskop od jedno 10 milijardi evra, veličina nekoliko desetina kilometara. Jako je teško gledati kroz taj mikroskop, kao što je teško voziti Formulu 1. Nije tako jednostavno kao obični mikroskop koji vidite u učionici nekoj, ali u suštini to je to. To je sprava koja vam omogućava da gledate male stvari. Koliko male stvari? Pa imate osjećaj da su atomi nešto malo, je li tako?
Da.
A sad zamislite, atom je otprilike 10 milijardi puta manji od vas. Ok? U dužini. A ove stvari koje ovaj akcelerator gleda su onoliko manje od atoma koliko smo mi veći od atoma. Znači, 10 milijardi puta 10 milijardi. To je skoro nezamislivo. I nama je nezamislivo. Mi nemamo intuiciju u tom svetu. Mi znamo da računamo matematiku koja to opisuje. Mi znamo da napravimo čak i ove sprave. Što je za jednog teoretičara, kakav se ja, apsolutno zapanjujuće. Da neko uspeo da su desetine hiljada ljudi radili i napravili jednu mašinu koju niko ne zna kako ona radi. Svako zna neko malo parče toga i čim su je uključili, ona je radila. Ali čemu sve to služi? Služi da otkrijemo tajne najosnovnijih zakona
prirode,
sveta.
Da.
Recimo, kolega rekao kvark gluonska plazma. E, znate li ono u Bibliji kad kaže i prvo je bila reč, a onda i Bog reče i onda stvori i svetlost i tako da. A šta se desilo pre stvaranja svetlosti? Pa upravo ta kvark gluonska plazma. Kada su stvari koje su sada saznali, koji smo svi saznali, kvarkovi, koji su vezani, koji ne mogu da pobegnu iz svojih elementarnih čestica, kao što je proton, nekad davno, kad je svet bio mnogo mali i mnogo vruć, oni su bili slobodni. Kad su bili slobodni, nikakve svetlosti nije bilo. Univerzum je bio mali, vruć i taman. U jednom trenutku on je promenio svoje osobine i postao ovakav kakav ga mi vidimo i vremenom su se rodile i elementarne čestice, pa posle zvezde, pa ovo, pa ono. Zamislite da vi sada možete da napravite u tom mikroskopu jednu malu kopiju tog sveta kakav je bio u prvih nekoliko milijarditih delova sekunde. Zašto to ima veze s vama? Zato što u tom trenutku su se kuvali novi zakoni fizike.
Da.
Kad je bio mali, kad je bio strašno vruć i mi ispitujemo naše modele, kao što je standardni model, kao su neke druge stvari, i za sada oni fantastično dobro rade. Zapravo, da. Mi bismo volili da ne rade, pošto fizični vole da stalno nešto novo smišljaju. Međutim, ovdje je zapravo interesantno, ne to obilje čestice koje otkrivamo, nego u stvari približavamo se onom trenutku gdje mi vidimo zašto ili kako je sve to stvorilo ovo što sada postoji. Dakle, uzbudljivo je.
Zanimljivo je da se nekada i dešava da ne nađemo ono što smo u početku smatrali da ćemo naći. Recimo sa samom tom kvargonskom plazmom, ljudi su pre 10 godina smatrali da bi to trebalo da bude slobodni gas. Ali se sada ispostavilo i upravo zahvaljujući s jedne strane velikom hadronskom sudaraču koji je obezbedio, znači mi možemo, kao što je profesor Bogović rekao, da se rekreira stanje kvargonske plazme koje je postojalo u veoma ranim razdobljima vaseljene, ali ne samo to, nego da se detektorima koji su izuzetno precizni dobiju toliko precizni podaci da vi možete onda, nakon naravno veoma, veoma dugotrajnih analiza, da dođete do određenih zaključaka. I recimo, pokazalo se da na ovim energijama kvargonska plazma je zapravo tečna. Sad zamislite, znači, da je kosmos nekada davno bio u tečnom stanju i da je ta tečnost bila idealna tečnost u smislu da je odnos viskoznosti i gustine energije gotovo se približio kvantnom limitu.
Čuli smo da je premijerka danas posjetila laboratoriju projekta Atlas. Šta je taj projekt?
Znači, taj veliki detektor se nalazi, taj veliki akcelerator se nalazi ispod zemlje između Francuske i Švajcarske. Okay? Ali on sam po sebi nije toliko interesantan. On služi da te čestice idu skoro brzinom svetlosti, da se sudaraju, a kad se sudaraju trebaju vam oči. Jel tako? Za mikroskop vam trebaju oči, neko treba da gleda u to. CERN u stvari ima dva velika oka. Svako oko je otprilike veličine ove zgrade, samo pod zemljom, 100 metara pod zemljom. Jedno se zove Atlas, drugo se zove CMS. Imaju malkice drugačije osobine, ali neverovatno dobro radi, kao i mi. Lepo je da imate i levo i desno oko. Imate neke stvari koje vidite i onda analiza toga šta ti detektori vide je u stvari ono što vam daje informacije koje imate. Postoji naravno niz manjih detektora i manjih eksperimenata koji tu rade, ali ovo su u suštini one najvažnije stvari. Mi imamo srećom i Srbije, naši istraživači učestvuju u oba kolaboracije, to su ogromne svjetske kolaboracije. Kolega je u CMS kolaboraciji, znači u kome su naše kolege iz Vinče i kolege sa fizičkog fakulteta, a na Institutu za fiziku imamo kolege koje rade na Atlas kolaboraciji, o kojoj je premijerka sada pričala. Atlas je u Francuskoj, ovo je u Švajcarskoj, što se tiče lokacije, tako verovatno nije obišla oba, ali to su da kažemo, impresivne stvari da vidite, i ako ste zainteresovani, vredi da vidite. Mi smo vodili tamo i novinare, često sada su tamo i neki nastavnici, pored premijerke tu i ministar Šarčević. Zapravo ono što su oni potpisali danas, najvažniji dokument koji su potpisali je saradnja upravo na obuci nastavnika iz raznih oblasti kao što je fizika, da dolaze u CERN da slušaju predavanja. Oni slušaju predavanja tamo na srpskom jeziku, odnosno na jeziku koji oni znaju, i gledaju to i obilaze to, i oni se ne vraćaju. Ja sam par puta vodio ta delegacija i oni se ne vraćaju isti. Da. I onda taj entuzijazam prelazi na njihove đake. I đake možete tamo dovoditi.
Ministar prosvete Mladen Šarčević i direktorka za međunarodne odnose u CERN-u Šarlota Varakaule potpisali su u Ženevi ovo što ste spomenuli, memorandum o saradnju edukaciji nastavnika iz Srbije u najvećoj laboratoriji na svetu za fiziku elementarnih čestica. Gospodine Miloševiću, evo, gospodin Bogović je spomenuo naše naučnike. Šta naši naučnici iz Srbije rade konkretno u CERN-u? Kojim problemima se mi bavimo?
Dakle, mi sa CMS-a, da kažem, mi jesmo jedna grupa. Ja, pošto sam ranije, ja već 20 godina sam, da kažem, radim fiziku na akceleratorima. Ranije sam bio i na nekim drugim eksperimentima i prethodnom, recimo, tipu akceleratora, taj superproton-sinhrotron eksperimentu CERES, ali sam se bavio, da kažem, fizikom sudara teških jezgara, opet vezano, znači, za izučavanje kvargonske plazme. Imamo dva doktoranta, jedan je zapravo doktorirao u februaru, otišao je sada da radi postdoc u GSI-u u Nemačkoj. Konkretno ta moja, da kažem, mala grupa, ona se bavi izučavanjem kolektivnih kretanja u sudarima teških iona, jer kolektivno kretanje je jedno od najznačajnijih signala da pokaže, znači, da li kvargluonska plazma zaista jeste formirana i ukoliko je formirana, koje su njene osobine. E sada, to se započelo prvo sa sudarima teških jezgara. Zašto teških? Prosto želilo se, znači, da se stvori što je moguća veća zapremina i što je moguće veći broj kvarkova, da kažem, i gluona, da bude sabijen u tu neku malu zapreminu, da formira tu kvarkonsku plazmu. Ali sad se postavlja pitanje, recimo, da li se možda i u sudarima proton-proton, koji su daleko, daleko manje nego, recimo, sudari jezgara olova, da li se i tu može formirati kvargluonska plazma? I naše nedavna ispitivanja su pokazala da postoje naznake da se čak i tu formiraju, mi to zovemo, neke male kapljice kvargluonske plazme. Drugi deo grupe bavi se, kao što sam pomenuo, oni su baš nedavno, kažem, napravili taj rad i odbranili tezu kolege Čirkovića, a bavi se sprezanjem top kvarka i Higgsa.
Dakle, naši naučnici imaju pune ruke posla.
Ali samo da vam kažem jednu stvar, to je interesantno nama kao naučicima, mislim, mi stvarno izgaramo na tome, tu nema šta. Ali CERN je odskočna daska za nove tehnologije i za razvoj privrede. I to one privrede koje je najprofitabilnija. Ono što nama ovo punopravno članstvo otvara je upravo raznorazne načine učestvovanja, ne samo naših inženjera i tehničara koji naravno prave tu opremu, što je jako važno, nego učešće na nekim veoma komercijalnim projektima. Šta više, neke od tih projekata mi uspevamo da sada dislociramo sa ovim članstvom u Srbiju. Recimo na institutu se pravi Verokio, na institutu za fiziku se pravi projekat Verokio, koji je proglašen prioritetnim projektom vlade, iz inovacija. To je zapravo to da CERN dislocira neku svoju opremu, neku svoje ekspertize na neka institucije koje su njemu slične, naravno manje, i tu se rade stvari. Takvih institucija ima po svetu i naravno za nauku je to nama jako, jako dobro, mi možemo tu da gajimo veći broj ljudi koji će na čemu rade, ali zapravo ono što je najvažnije sa novim ovim statusom je, može da se radi na stvarima koje imaju komercijalnu primjenu. CERN, pazite, da biste napravili nešto, vi dobijete sertifikat da pravite najpreciznije nešto što postoji na ovoj planeti iz oblasti elektronike, ovako i onako, levo desno. Što mi možemo više takih ekspertiza da prebacimo ovde, naravno mala su zemlje, mi ne možemo pravimo takve velike stvari, ali postrojenja. Ali neke važne njihove delove možemo, i to se radi, rade kolege u Vinči odavno, rade takve stvari. Što više ekspertizu tu imamo, to je onda našem ovom rastućem IT sektoru, recimo, i drugim delovima naše rastuće high-tech privrede, koji zapravo raste jako brzo.
Jeste, to sam upravo i htjela da vas pitam, gospodine Bogoviću, na koji način, osim mnogobrojnih, da kažem, beneficija, jel, za sticanje znanja i iskustva u nauci, ne samo u fizici, inženjerstvu i drugim oblastima koje ste spomenuli, CERN svojim članicama omogućava privredni i ekonomski napredak, osim naravno prenosa razvijenih tehnologija.
Pa evo da vam kažem, zamislite jedan grad od 15.000 ljudi otprilike, gde govore različitim jezicima, gde imate ekspertize potpuno različitih ljudi iz različitih oblasti i to sve radi. A sad zamislite da tu recimo pošaljete 10-15 raznih društvenjaka i ljudi koji se bave organizacionim veštinama da tu rade, da nauče kako se na jednom ekstremno komplikovanom brodu, kakav je CERN uslovno, je li tako, kako kapetan radi na tom brodu, kako to. Naša zemlja nema ekspertizu, ne samo u nauci. U nauci smo mi najsličniji svetu, jer nauka je objektivna. Ali da možemo u svim oblastima delovanja da budemo pandani sa najefikasnijim zemljama na svetu. CERN je u stvari jedna pijaca na koje se okupljaju raznovrsni vrlo interesantni ljudi od kojih se može učiti. Lepa stvar CERN je ovo što je kolega rekao, nema odliva mozgova u CERN. To je rekla premijerka, potpuno u pravu. Naša iskustva sa CERN-om i sa sličnim institucijama kao su oni je da veći broj ljudi nama dolazi nego što odlazi odavde. Zato što u onom dokumentu o stvaranju CERN-a je ugrađeno to da ne sme Francuska da ima štetu od toga što je Nemačka članica ili Belgija da ima ili ono. E, to je za nas korist jako, jako velika.
Pa premijerka je rekla da je jedan od razloga zašto je ona danas u Ženevi, zato što se naravno trudimo da postanemo punopravni član, ali i činjenica da naše učešće naših naučnika neće uticati na odliv mozgova, već upravo suprotno, ljudi upravo će želeti da ostanu na našim univerzitetima, institutima, jer će biti u mogućnosti da sarađuju
i to nije samo obećanje, to se već dešava.
Da.
Znači, zato je to korisno, samo će se povećati broj naravno ljudi.
Da. Gospodine Miloševiću, kako se rezultati naših stručnjaka prezentuju svetskoj javnosti?
Ja mislim da smo i tu veoma dobri. Znači, sad, sama, da kažem, kompletna ta analiza od prve ideje pa do stvaranja rezultata. Rezultat za nas jeste rad. Znači, kada se, da kažem, napravi jedan rad, to su obično radovi, znači, veličine 20-30 stranica i to obično zahteva negde oko 2 godine intenzivnog rada, nekoliko, da kažem, ljudi koji su na neki način ključni autori toga rada. Onda prolazi kroz čitave, da kažem, procedure, jer sam CERN i opšte kolaboraciju u CERN-u žele da budu sigurni, znači da je sve to veoma, veoma tačno, da ne mogu, da kažem, referiju u top žurnalima u kojima objavljujemo, da naprave neke, da kažem, komentare koji bi doveli od toga, ne znam da se kaže, taj rad potpuno, da kažem, ne valja ili tako nešto. Produkcija radova je isto velika na nivou cele kolaboracije, jer pazite, recimo CMS, koliko ja znam, mislim da ima oko 3000 ljudi, slično i sa Atlasom, znači to je ogroman broj ljudi. E sad, kada se to, da kažem, uradi, to se objavi, da kažem, u nekim žurnalima, oni mogu da budu dostupni elektronski, ali je onda opet praksa koja traje već decenijama, znači da se ti rezultati prezentuju na vrhunskim međunarodnim konferencijama, jer tu se, da kažem, obično se one organizuju jednom godišnje, okupljaju stručnjaci iz date oblasti, i to na nivou, recimo, ove velike konferencije tipa Quark Matter i tako to, okupljaju oko 1000 ljudi iz celoga sveta i onda vi dobijete poziv da prezentujete svoje rezultate na takvoj jednoj konferenciji i otprilike time se donekle završava ta jedna analiza, ali obično sad sledeća je opet na neki način naslonjena na tu i to. Znači, prilično je komplikovano, jer ljudima je to možda teško razumjeti, ali znači količina podataka je enormna. Ja sećam da je i Balaš jedno vreme uspoređivao se, da kažem, ovim diskovima koji se dižu maltene do neba. Znači, to je jako teško zamisliti taj ogromnu količinu podataka. Analize vi ne možete da uradite na jednom kompjuteru, nego se radi na gridu u kojem su uključene hiljade i hiljade kompjutera razasutih širom sveta.
I kod nas.
Da bi uopšte došli do, jer s jednim kompjuterom to je nemoguće uraditi. Može da se radi jedno 200 godina.
Zamislite sve informacije koje mogu da stanu, ne koje stoje u vašem mozgu, nego koje mogu da stoje u vašem mozgu i mozgovima recimo 10-15 ljudi. To se svake godine, tolika količina informacija stvori analizirajući ove diskove, ove događaje. To ne možete skladištiti ni u jednom superračunaru danas. To skladištite u stotinama superračunara razbacanih po Evropi. kako se to radi, da se ne gube podaci, da se ne oštete neki podaci, da se sve to sklopi u jednu celinu i na tome radi, to sad nisu naučnici, to su armije inženjera, raznih programera. Impresivno je da to radi, a ajmo konkretno nešto. Jel znamo mi nešto konkretno što je došlo ispod tih 100 metara ispod zemlje? Evo znam. Evo vi imate ispred sebe računar, jel tako, gledate u neko, koliko mi ovdje pričamo. Verovatno ste povezali na internet, verovatno ste otišli na web. Web je nastao u CERN-u. Koliko plaćate da idete na web, ne plaćate ništa, to je tekovina koju mi neko dao. Zašto? Zato što CERN radi na taj način, on nije komercijalna institucija, nego daje nama svima da to možemo da koristimo i onda neko postane web dizajner, taj će to da naplati. Da. Ali sam web, koja je jedna novina koja je promenila svet. Pazite, vi u nekom selu u Srbiji sada imate pristup internetu, to znači da imate pristup svim informacijama koje neko ima u celom svetu. To je jedna stvar koja je CERN napravio, koja je potpuno opipljiva. Elementarne čestice, kargonske faze, nama su divne. Mi smo stvarno uzbuđeni, morate shvatiti. Mi smo kao umetnici koji vide neku sliku koja je prelepa. Ali teško je nama, jer mi pričamo jedan kineski jezik. Mi pričamo jezik matematike, jezik veoma stvari koje su daleko od naših očiju. Ali moraju shvate vaši slušalci, mi smo strašno uzbuđeni. S druge strane, i oni mogu nekim aspektima ovom da budu uzbuđeni i svaki put kad izvedete mobilni telefon i pitate se kako je sve to stalo u tako nešto malo, to se u ovakvim centrima razvija kao slučajna posljedica, nekad je namjerno jer ljudi hoće da zarade pare, nekih procesa koji su bili inicirani naukom, bazičnom naukom. Nisu to odvojene stvari. Bazična nauka, umjetnost, bilo koja kreativna djelatnost na kraju krajeva stvara vrednost.
Ostalo nam je još 3 minuta do kraja emisije s obzirom na veoma zanimljivu priču. Šta se još sprema u CERN-u? Šta očekujete? Da li možete nešto da najavite što će biti od praktične koristi čovečanstvu ili će naći svoju primjenu ili će možda tek naći svoju primjenu?
Pa ono što nas jako interesuje je tehnološka stvar, pošto sad oni imaju fantastičan taj eksperiment, to je divno, ali svi već maštaju o tome kako će izgledati sljedeća generacija za 10-15 godina novog akceleratora. Sad se prave prve ideje o tome kako se to raditi. Zašto je to nama interesantno? Zato što tek nešto što je za 10 godina omogućava nama da uskočimo unutra i da budemo stvarno konkurentni tome i industrijski. Naučno smo konkurentni, o tome smo pričali. Ali da uskočite u nešto i da budete pandan u nekom delu sa nekim Švajcarcima, Amerikancima, Rusima, to nije lako, zato nam treba vremena da se, znači inženjerski to je to. Naučno, pa naučno bismo htjeli da vidimo recimo supersimetriju. Jednu čitavu novi svet koji nismo nikad vidjeli, teško, nešto ne ide nam, ne znamo. A sad vidite, to je problem. Ako tih klikera novih, tih superčestica nema, mi ne znamo kako da rešimo neke probleme. Što će reći, sljedeće stotine godina raznih novih, Einsteina će biti tu da smisla nešto novo. Mnogo se zna, to što se zna radi bezobrazno dobro. Radi na broj decimala koji je što bezobrazan, ali znate, fali nešto ključno. Jedno parče koje smo otkrili, za koje je CERN potpuno zaslužen, to je taj Higgs. To je jedna čestica koja svim drugim česticama daje masu. Zašto su elektroni ovoliko teški, protoni više? To sve dolazi od neke potpuno čudnog polja koje se zove Higgsovo polje. Kakve to veze ima sa realnošću i sa svakodnevnim svetom? Ne znam. Jer da ste pitali, znate šta je? Engleska kraljica je pitala Faradaya, beše, kad je on pravio svoje eksperimente sa strujom, profesore, sve je bilo ovo jako lepo, ali koja je upotrebna vrednost te vaše struje?
Da.
Znate što je Faraday rekao? Ali on je bio plemić, moglo mu se da to kaže, inače vjerojatno bi sekli glavu kad tako nešto kaže kraljice. A rekao je, hoću odgovorit ću vam to pitanje kraljice, ali molim vas da vi meni prije toga odgovorite na drugo pitanje. Ona kaže, dobro, šta? Koja je upotrebna vrednost jedne bebe, novorođene bebe? Struja tada je bila novorođena beba, vrlo interesantna fizičarima, a praktična vrednost nikakva. 10-20 godina kasnije, ceo svet radi na struju. Mi danas ne možemo da zamislimo ništa bez struje. Kad bi vam sad isključili struju na duže vremena, vi ste Robinson Crusoe koji se vratio na neko pusto ostrovo. Upotrebna vrednost ovog u CERN-u, dajte 10-20 godina, pa me onda pitajte da li ima nešto na tom novom svetu koji nije nikao u nekom CERN-u ili nekom sličnom laboratoriju u svetu. Nadam se kod nas.
Puno vam hvala na gostovanju. Govorili smo o značaju prijema Srbije u evropska istraživanja CERN i o istraživanjima koje se tamo obavljaju. Moji gosti bili su dr. Aleksandar Bogojević, direktor Instituta za fiziku i član komisije CERN, je li tako? I doktor Jovan Milošević, naučni savjetnik Instituta za nuklearne nauke Vinča. Poštovani slušaoci, pozdravljaju vas Aleksandar Kostić, Ljiljana Nukić i Olivera Simić-Milošević.